มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของมจท.วาไรตี้นะคะวิทยุชุมชนสถานีวัดพุทธบูชาค่ะในคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะโดยการสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราก็พบกันเป็นประจำในทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงนะคะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะจริญแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะ
ค่ะเป็นไงบ้างคะจริญสัปดาห์ที่ผ่านมา
ถ้าในแง่ถึงสุขภาพบรรยากาศก็ดีค่ะอึมครึมดูแบบว่าอากาศลมเย็นสบายโพรบๆเพลย์ทั้งวัน
แต่พร้อมกับฝุ่น PM 2.5 นะคะ
ใช่ค่ะ
หนักเลยนะคะช่วงนี้2สัปดาห์3สัปดาห์นี
้ค่ะแล้วก็มีอาจารย์บางท่านน่ะนะคะที่เนี่ยเนาะเพื่อนของเราเองก็ป่วยเป็นโรคของไข้หวัดสายพันธุ์เอด้วย
ใช่ค่ะคุณผู้ฟังก็รักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะคะ
ค่ะทั้งฝุ่นทั้งไข้หวัดเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ตอนนี้ก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกพื้นที่ข้างนอกนิดนึง
ใช่แล้วล้างมือบ่อยๆนะคะการล้างมือการใส่หน้ากากนี่ช่วยได้ทั้งโควิดแล้วก็ไข้หวัดนะคะ
ค่ะนี่ขณะอัดรายการเนี่ยหลินก็ใส่หน้ากากพี่ซันก็ใส่หน้ากากเช่นกัน
ใช่ค่ะต้องดูแลตัวเองกันนะคะ
ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังมีสาระที่เต็มเปี่ยมเลยนะคะเนื้อหาดีๆนะมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะค่ะในช่วงแรกนะคะเป็นช่วงของบอกเล่า90ค่ะวันนี้เราก็จะพบกับอาจารย์เน่งของเราค่ะ
ค่ะอาจารย์เน่งอาจารย์สิริพันธ์นันสุนานนท์นะคะวันนี้อาจารย์เน่งมีเรื่องน่าสนใจมาคุยฟังใช่ไหมคะอาจารย์หลิน
ใช่ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาในหัวข้อที่ว่าความเป็นมาของมังกรในสังคมไทยค่ะพี่ซัน
เออใช่เพราะเราคนไทยนี่เราก็จะไม่ค่อยพูดถึงมังกรใช่ปะคะ
ใช่
จะพูดถึงพญานาค
พญานาคแต่จริงๆอ่ะหัวข้อของอาจารย์เน่งอ่ะก็มาเหมาะๆเหมือนกันนะเพราะว่าเรากำลังจะตรุษจีนค่ะ
ใช่แล้วปีนี้เป็นปีมะโรงนะคะปีงูใหญ่
เหมาะมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วหลินก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนหลินก็จะคุ้นเคยกับคำว่ามังกรที่ซันเป็นคนไทย
มีเชื้อจีนค่ะแต่ว่าไม่ได้เชื้อจีนมาก
สำหรับคนจีนนะคะหลินเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วว่ามังกรก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลสิริมงคล
ค่ะ
แต่ว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าในสังคมไทยเนี่ยเราเชื่อว่ามังกรเนี่ยเป็นลักษณะยังไง
ใช่ค่ะอาจจะต้องถามผู้ที่เป็นสายมูนะคะ อะไรท่านคุณฟังน่าเคยได้ยินเนาะสายมูอะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบว่านับถือความเชื่อมีเครื่องรางของขลังนะคะ
เพราะอย่างในทางตะวันตกอะค่ะจากข้อมูลที่ศึกษามาเนี่ยก็คือมังกรก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย
อ๋อใช่อย่างดูในภาพยนตร์ของต่างประเทศนะคะมังกรมันจะเป็นตัวร้ายนะคะมีอัศวินสู้กับมังกรอะไรเงี้ย
สืบเนื่องจากว่าเป็นคติที่สืบทอดมาจากความหวาดกลัวของงูนะคะของชาวตะวันตกนั่นเองค่ะพี่ซันเขาก็เลยว่ากลัวทีนี้เราก็มาฟังอาจารย์เน่งนะคะมาเล่าถึงมังกรในสังคมไทยของเรากันนะคะ
ใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีหรือสิ่งต่างๆที่ล้ำสมัยนะคะจากน้องอุ้มและอาจารย์อายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพจนปัญญาและอาจารย์ดวงใจชนกพรรษาค่ะ
ค่ะทั้งสองท่านนะคะจะมาร่วมแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์อนาคตการทำงานในปีนี้กับเราค่ะ
ใช่ค่ะปีนี้ปี2567แล้วนะคะ
ค่ะแต่ลินว่าทิศทางของการทำงานของพวกเราอ่ะอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะในช่วงโควิดเนาะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะแล้ววิถีหรือรูปแบบการทำงานของเราก็เปลี่ยนไ
ป
มากพอสมควรเหมือนกันนะคะ
ใช่เพราะว่าเราปรับตัวนะคะจากการที่เราต้องมีระยะห่าง social distancing ก็เลยทำให้เราต้องปรับตัวหลายอย่างจากเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่เคยมีอาชีพยูทูบเบอร์เลย
เดี๋ยวนี้เห็นเต็มเลยนะคะหลายๆท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากในด้านต่างๆนะคะยูทูบเบอร
์หรือว่าอาชีพที่เรียกว่าinfluencer อย่างเงี้ยค่ะพี่ซัน
ใช่อันนี้ก็เหมาะที่จะโฆษณาอะไรสักอย่างนะคะ influencer หรือว่าชักชวนหรือชี้แนะเราให้ทำอะไรสักอย่างดีๆนะคะ influencer ทั้งหลาย
ซึ่งอาชีพเหล่านี้เมื่อก่อนเราไม่เคย
มีไม่มีใช่ค่ะใช
่หรือแม้แต่การขายของออนไลน์
ใช่ก็มากขึ้นเรื่อยๆ
คือหลินนะสังเกตว่าเวลาหลินขับรถไปตามถนนอย่างเงี้ยค่ะหลินจะพบว่ามีตึกที่แบบไม่มีผู้เช่า
อ๋อว่างๆใ
ช่ไม่ทราบ
เหม
ือ
นเป
็
นห
้
องห
้
อง
ว่
างอ๋อใช่ค่ะใช่หลายๆอย่างที่ไปแถวถ้าไปแถวสำเพ็งเยาวราชค่ะก็จะเห็นตึกแถวหลายหลายบางส่วนบางซอยอะไรเงี้ยที่เหมือนกับว่าเคยเป็นร้านค้าหรือเคยเป็นอะไรสักอย่างแต่ว่าเงียบหายไปค่ะ
อาชีพของพวกเราก็เปลี่ยนไปกันเยอะเดี๋ยวเราก็มาฟังอาจารย์อุ้มกับอาจารย์อายมาเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะว่ามีผลกระทบอะไรยังไงแล้วเราจะได้ปรับตัวได
้ค่ะใช่ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์โตค่ะดร.สุรัตน์เพชรนิลมีเรื่องน่าสนใจมาเล่าใช่ไหมคะ
ค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมาในธีมเดิมนั่นแหละค่ะแต่อาจารย์จะนำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของบางกอกดีไซน์วีคค่ะปี2024แล้วก็กิจกรรมที่ครองบางมดของพวกเราค่ะ
ซึ่งทั้งสองงานน่าสนใจเหมาะที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมและได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ
เพราะว่างานบางกอกดีไซน์วีคเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอผลงานและสิ่งต่างๆที่น่าสนใจในหลายๆย่านเลย
โอ้ค่ะ
ก็นำจุดเด่นจุดที่เป็นแบบว่าบางทีเป็นเอกลักษณ์อ่ะ
ค่ะ
ประจำตรงนั้นบางทีเรายังไม่รู้เลย
ค
่
ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทีมเนี้ยหรือว่างานเนี้ยค่ะจะทำให้เรารู้จักกรุงเทพในมุมต่างๆในมิติต่างๆได้ดีขึ้น
ใช่ค่ะส่วนกิจกรรมที่คลองบางมดนะคะช่วงนี้ถ้าคุณผู้ฟังอยู่แถวคลองบางมดแถววัดพุทธบูชานี่อาจจะเห็นนะคะมีกลุ่มนักกิจกรรมกลุ่มนึงนะคะที่กำลังทำกิจกรรมอยู่ริมคลองบางมดคิดว่าอาจารย์ตู่น่าจะพูดถึงนะคะ
ค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยทั้ง3ช่วงนะคะเนื้อหาจัดเต็มเลยค่ะฝากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังช่วงต่างๆของรายการได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังปีนี้คือปีมะโรงที่มีสัญลักษณ์เป็นมังกรและเดือนที่ผ่านมาคือเดือนมกราคมที่บางคนก็เรียกราศีนี้แบบไทยว่าราศีมังกรบ้างแบบอินเดียว่าราศีมกราบ้างคำถามคือมกราหรือมังกรมันเหมือนหรือต่างกันยังไงกันแน่หากเทียบความเก่าระหว่าง2คำนี้คำที่เก่าแก่กว่าคือมกราซึ่งหลายคนรู้จักในชื่อเดือนมกราคมเพราะเกิดจากการสนธิคำระหว่างมังกรบวกอาคมแปลว่าการมาถึงของราศีมังกรอย่างไรก็ตามแม้ว่าชื่อเดือนนี้จะเรียกว่ามกราคมแต่คนไทยจะนิยมเรียกราศีประจำเดือนนี้ว่าราศีมังกรจนสร้างความเข้าใจผิดให้กับสายมูทั้งหลายว่าสัตว์ประจำราศีนี้มันคงเป็นมังกรตัวยาวแบบจีนหรือมังกรมีปีกแบบฝรั่งแน่ๆเลยแต่เมื่อไปดูชื่อราศีมังกรในภาษาอังกฤษแล้วมันเรียกว่าแคปริคอนหรือก็คือแพะทะเลดังนั้นแล้วคนที่เกิดราศีนี้จะมีสัญลักษณ์คือแพะไม่ใช่มังกรนะครับปัญหาในการเรียกราศีมกราหรือมังกรและสัญลักษณ์ของมันเกิดขึ้นมาจาก2ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันคือ 1. การเรียกกลุ่มดาวที่แตกต่างตามวัฒนธรรมของชาวตะวันตกและอินเดีย 2. คนไทยแผลงมกราเป็นมังกรเพื่อใช้เรียกว่าหลงของจีนและดราก้อนของยุโรปประเด็นที่1การเรียกกลุ่มดาวที่แตกต่างตามวัฒนธรรมของชาวตะวันตกและอินเดียเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสต์กาลชาวบาบิโลนสังเกตดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวต่างๆตลอด1ปีพวกเขาแบ่งกลุ่มดาวเหล่านั้นเป็น12ราศีพร้อมกับตั้งสัญลักษณ์เป็นตัวแทนแต่ละราศีตามที่จินตนาการได้ตั้งแต่แกะวัวคนคู่ปูจนถึงปลาหลังจากนั้นพันกว่าปีชาวกรีกจึงนำกลุ่มดาวจากราศีของบาบิโลนไปใช้พัฒนาองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ของตัวเองจนแพร่หลายไปทั่วยุโรปสำหรับราศีที่10คือแคปริคอนในจินตนาการของชาวบาบิโลนและกรีกนั้นมีส่วนหัวเป็นแพะขณะที่ส่วนล่างเป็นปลาทำให้กลุ่มดาวแคปริคอนเมื่อแปลเป็นภาษาไทยจะเรียกว่ากลุ่มดาวแพะทะเลเมื่อชาวอินเดียรับระบบ12ราศีจากกรีกมาใช้พวกเขาก็ปรับสัญลักษณ์บางส่วนให้เข้ากับความเชื่อของตัวเองเช่นซาจิทาเรียสของกรีกเป็นคนครึ่งไม้ยิงธนูแต่อินเดียปรับเหลือแค่คันธนูธนุอวาเรียสของกรีกเป็นคนแบกหม้อน้ำแต่อินเดียปรับเป็นไหใส่น้ำกุมภะแคปริคอนที่คนกรีกจินตนาการเป็นแพทะเลแต่คนอินเดียจินตนาการเป็นมกราเป็นสัตว์ในตำนานของเขาเองมกรามีลักษณะส่วนหัวเป็นสัตว์บกหลายชนิดผสมกันเช่นช้างกับจระเข้ขณะที่ส่วนหางเป็นปลาโดยมกราเป็นสัตว์ฐานะของพระแม่คงคาและพระพิรุณผู้เป็นเทพแห่งแม่น้ำและทะเลตามลำดับมกราสามารถอ่านได้2แบบคือแบบอินเดียคือมกราและแบบไทยคือมกร ถนัดแบบไหนก็เรียกแบบนั้นเลยยังไม่พอการนับราศีมกราหรือแคปริคอนของฝรั่งกับอินเดียยังมีวันที่ต่างกันอีกอันเนื่องมาจากการนับปีที่ต่างกันของสองฝั่งคือฝรั่งนับปีแบบ Tropical ราศีมังกรตกระหว่าง22ธันวาคมถึง20มกราคมอินเดียนับปีแบบ Sidereal ราศีมังกรตกระหว่าง15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ราศีไทยนับตามอินเดียประเด็นที่สองคนไทยแผลงมกราเป็นมังกรเพื่อเรียกหลงของจีนและดราก้อนของยุโรปเมื่อคนไทยติดต่อค้าขายกับคนจีนจนรู้จักสัตว์ในตำนานจีนที่เรียกว่าหลงมีลักษณะลำตัวยาวมีเกล็ดตามร่างกายหอบไปบนฟ้าได้มีพลังอำนาจระดับเทพเจ้าเช่นบันดาลฟ้าฝนให้ความอุดมสมบูรณ์คนไทยก็พยายามเทียบเคียงคำว่าหลงกับสัตว์ในความเชื่อของตัวเองที่รับจากอินเดียโดยหาจุดร่วมที่คล้ายกันจากลักษณะหรือพลังอำนาจเนื่องจากหลงมีพลังด้านฟ้าฝนที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกคนไทยจึงเทียบเคียงกับมกราเพราะเป็นสัตว์พาหนะของพระแม่คงคากับพระพิรุณที่เป็นเทพด้านฟ้าฝนเหมือนกันทำให้คนไทยนำมกราหรือมังกรไปเรียกหลงด้วยก่อนที่ภายหลังเสียงที่นิยมจะเหลือแค่มังกรอย่างเดียวต่อมาคนไทยรับวัฒนธรรมตะวันตกเพิ่มเติมซึ่งฝั่งนั้นก็มีสัตว์ในตำนานที่เรียกว่าดราก้อนเป็นสัตว์เลื้อยคลานมีปีกพ่นไฟได้มีลักษณะดุร้ายแต่เพราะภาษาฝั่งยุโรปดันใช้ดราก้อนกับมังกรจีนด้วยทำให้คนไทยแปลดราก้อนออกมาตรงตัวเป็นมังกรสำหรับใช้เรียกสัตว์ในตำนานของฝรั่งอีกทีทั้งมังกรจีนและมังกรยุโรปต่างเป็นสัตว์ในตำนานระดับแถวหน้าของทั้งสองวัฒนธรรมฝั่งจีนเป็นถึงเทพเจ้ามีพลังอำนาจมหาศาลขณะที่ฝั่งยุโรปก็เป็นอสูรร้ายที่มักจะเป็นเหยื่อให้ผู้กล้าไปปราบมังกรทั้งสองรูปแบบต่างปรากฏบ่อยครั้งในเกมการ์ตูนหรือนิยายทำให้ไม่แปลกที่คนไทยจะคุ้นเคยกับมังกรของสองวัฒนธรรมนี้มากกว่าขณะที่มกราต้องเรียกว่าโชคร้ายที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักมันเท่าไหร่นักถ้าพูดถึงสัตว์ในตำนานของอินเดียเด่นๆคนไทยจะรู้จักอยู่ไม่กี่ตัวเช่นครุฑนาคช้างเอราวัณและเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่แปลกที่คนไทยน้อยคนจะรู้จักมกราจริงๆรู้แค่ว่ามันคือชื่อเดือนแรกของปีและชื่อราศีที่สิบแค่นั้นเองแถมยังเข้าใจผิดว่าเป็นมังกรแบบจีนหรือยุโรปซะอีกขอสรุปแบบย่อๆตรงนี้เลยราศีแคปริคอนคือแพทะเลตามจินตนาการของชาวยุโรปแต่คนอินเดียจินตนาการเป็นตัวมกราคนไทยรับวัฒนธรรมอินเดียมาใช้ทำให้เรียกราศีแคปริคอนว่าราศีมกราหรือมังกรตามสัตว์ในตำนานของอินเดียคนไทยรับวัฒนธรรมจีนและยุโรปเข้ามาเพิ่มเติมจึงเทียบเคียงมังกรจีนและมังกรยุโรปกับมกราของตัวเองและแผลงเป็นมังกรจะเห็นว่าการแผลงคำศัพท์หรือชื่อจนความหมายผิดเพี้ยนจากเดิมนี่เป็นเรื่องปกติในทุกภาษาเลยนะขนาดตัวมกราของอินเดียคนไทยยังแผลงศัพท์เป็นมังกรเพื่อใช้เรียกหลงของจีนและดราก้อนของฝรั่งได้และฝรั่งก็เอาดราก้อนที่เป็นสัตว์อสูรร้ายไปใช้เรียกมังกรจีนที่เป็นเทพเจ้าได้เลยสำหรับเรื่องราวมังกรในอารยธรรมจีนนั้นมังกรเป็นหนึ่งในสัตว์เทพของจีนซึ่งเป็นตัวแทนของความเป็นสิริมงคลความยิ่งใหญ่คุณธรรมความดีอีกทั้งชาวจีนยังมีความเชื่อว่ามังกรสามารถขึ้นสวรรค์ไปจนถึงลงสมุทรได้และยังสามารถบันดาลฝนให้ตกดังนั้นเกษตรกรจีนจึงมีประเพณีสักการะเทพเจ้ามังกรเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลช่วยให้พืชผลที่เพาะปลูกเจริญงอกงามเช่นประเพณีมังกรเชิดเสียงเป็นต้นด้วยความหมายและความเชื่อในอิทธิฤทธิ์ของมังกรนี้เองทำให้ไม่ว่าเราจะย่างกรายไปแห่งหนตำบลไหนบนแผ่นดินที่มีชาวจีนอาศัยอยู่ก็จะต้องเห็นภาพมังกรสถิตอยู่ณหนนั้นด้วยมังกรนั้นไม่ใช่สัตว์ที่มีอยู่จริงบนโลกมนุษย์บางคนเชื่อว่ามังกรเป็นจินตนาการที่รังสรรค์ขึ้นจากจระเข้บ้างว่ามาจากงูบ้างว่ามาจากหมูหรือบางรายถึงขนาดเชื่อว่ามังกรในยุคแรกๆนั้นก็คือสายฟ้าที่ฟาดลงมาในระหว่างฝนฟ้าคะนองนั่นเองแต่ตามความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบันนั้นเชื่อว่ามังกรเป็นสัตว์เทพที่ตกผลึกจากการผสมผสานของสัตว์หลายประเภทเข้าด้วยกันโดยมีงูเป็นส่วนประกอบหลักกล่าวคือลำตัวของมังกรมาจากงูศีรษะมาจากงูเขามาจากกวางหูได้จากวัวหนวดมาจากแพะโครงเล็บของอินทรีย์และเกล็ดของปลาข้อสันนิษฐานของเหล่านักวิชาการข้างต้นนี้ เปรียบเสมือนจิ๊กซอที่เติมรอยแหว่งของประวัติศาสตร์สังคมจีนยุคโบราณที่หายไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเชื่อกันว่าในยุคโบราณนั้นชนเผ่าหัวเซียดชื่อประเทศจีนในสมัยโบราณซึ่งอาศัยอยู่ตามลุ่มแม่น้ำเหลืองถือว่างูเป็นสัตว์ประจำเผ่าและหลังจากหัวเซียได้ผนวกรวมเอาเผ่าอื่นๆเข้ามาไว้ด้วยกันแล้วก็ยังรับเอาสัตว์ประจำเผ่าอื่นๆเข้ามาผสมผสานกันจนอุบัติเป็นมังกรขึ้นมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าในปีค.ศ.1987ได้มีการขุดพบสุสานใหญ่ที่มีอายุย้อนไปถึงยุควัฒนธรรมหยางเสาเมื่อกว่า 6,000 ปีก่อนที่เมืองผู่หยางมณฑลเหอหนานและข้างๆร่างไร้วิญญาณของชายผู้เป็นเจ้าของสุสานนั้นพบเปลือกหอยเรียงกันเป็นรูปมังกรซึ่งนี่คือมังกรตัวแรกในประวัติศาสตร์ที่ปรากฏสู่สายตาประชาชนต่อมาในปี1971ได้มีการขุดพบมังกรทำจากหยกรูปร่างโค้งเป็นรูปตัวสี่ส่วนหัวมังกรคล้ายหมูที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีนโดยมังกรหยกอันนี้คาดว่ามีอายุราว 5,000 กว่าปีกระทั่งมาถึงสมัยราชวงศ์ซางซึ่งมีอายุนับจากปัจจุบันย้อนไป 3,000 ปีเริ่มปรากฏหลักฐานรูปมังกรมากขึ้นบ้างทำจากกระดูกบ้างทำจากทองสำริดอีกทั้งยังพบว่าในสมัยซางซึ่งเป็นยุคที่เริ่มมีอักษรจารึกบนกระดูกสัตว์หรือที่เรียกว่าเจียกูหวนนั้นมีการประดิษฐ์อักษรคำว่ามังกรแล้วในยุคจั่นกัวได้เริ่มมีการวาดภาพมังกรที่มีชีวิตชีวามากขึ้นหลังจากผ่านการเสริมเติมแต่งในแต่ละยุคสมัยรูปลักษณ์ของมังกรเริ่มพัฒนาจนกลายเป็นมังกรที่ดูมีพลังและน่าเกรงขามมากขึ้นจนถึงราชวงศ์ฮั่นภาพมังกรก็คล้ายมังกรที่เราเห็นในปัจจุบันมากแล้วมังกรของฮ่องเต้ถึงสามัญชนนอกจากเป็นสัญลักษณ์แห่งสิริมงคลแล้วมังกรยังเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิผู้ยิ่งยงอีกด้วยในยุคสังคมศักดินามังกรได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจกษัตริย์ด้วยเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่ฮั่นเกาจูหรือหลิวปังปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกขึ้นครองราชนั้นเพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่บัลลังก์ของตนพระองค์ได้แต่งเรื่องว่าพระมารดาของพระองค์ทรงสุบินว่ามีความสัมพันธ์กับมังกรหลังจากนั้นก็ให้กำเนิดพระองค์ต่อมาชาวบ้านล่ำลือกันว่าเมื่อหลิวปังดื่มสุราจนเมาหมายเสียงของพระองค์จะกลายเป็นมังกรนับแต่นั้นมาฮันเกาจูจึงมีภาพลักษณ์เป็นโอรสมังกรดังนั้นฮ่องเต้องค์ต่อมารวมทั้งคนที่คิดการใหญ่อยากเป็นฮ่องเต้จึงได้หยิบยืมอำนาจมังกรมายกสถานะของตัวเองโดยกล่าวว่าตนเองนั้นเป็นโอรสมังกรนับเป็นกุศโลบายที่แยบคายโดยแท้ตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมามังกรจึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของฮ่องเต้เพราะวรกายของฮ่องเต้ก็จะเรียกกายมังกรฉลองพระองค์เรียกชุดมังกรบัลลังก์ที่ฮ่องเต้ประทับเรียกบัลลังก์มังกรแม้แต่ลูกหลานของฮ่องเต้ก็เรียกลูกหลานมังกรพอมาถึงสมัยราชวงศ์หยวนหมิงชิงได้มีการกำหนดให้มังกรบนฉลองพระองค์และในพระราชสำนักจีนเป็นมังกร5กรงเล็บและห้ามมีให้คนสามัญธรรมดาใช้หากใครฝ่าฝืนจะถูกลงโทษประหารชีวิตส่วนมังกรสำหรับสามัญชนนั้นจะมี4กรงเล็บหรือ3กรงเล็บเล่ากันว่าในสมัยราชวงศ์ชิงมีช่างปั้นดินเผารายหนึ่งได้วาดมังกรทอง5กรงเล็บบนเครื่องปั้นเมื่อทราบถึงเบื้องบนก็มีคำสั่งประหารชีวิตช่างคนนี้พร้อมทั้งครอบครัวเลยทีเดียวเมื่อเราก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ในปี2567ตรงกับนักสัตว์มะโรงหรือปีมังกรเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนผูกพันกับมังกรมาชนานเนื่องจากเชื่อว่าเป็นผู้สืบเผ่าพันธุ์มาจากเชื้อสายมังกรอันเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัตว์แห่งเทพเจ้าบนสงสวรรค์ดังนั้นในทางโหราศาสตร์จีนจึงให้ความสำคัญกับปีนักสัตว์มังกรมากที่สุดเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งและความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตด้วยความหมายที่ทรงพลังโดยเชื่อกันว่ามังกรมีอยู่5ภาคด้วยกันคือมังกรน้ำมังกรไม้มังกรไฟมังกรดินและมังกรทองอันเป็นความเชื่อที่สอดคล้องกับเรื่อง5ธาตุสำคัญในจักรวาลที่เรียกว่าเบญจธาตุได้แก่ดินน้ำไม้ไฟและทองธาตุทั้ง5นี้เป็นตัวควบคุมสรรพสิ่งและปรากฏการณ์ต่างๆรวมถึงการเกิดปีนักษัตริย์12ราศีด้วยเมื่อปีนักษัตริย์12ราศีมาผนวกกับ5ธาตุตามโหราศาสตร์จีนจึงมีปีนักษัตริย์60ราศีซึ่งก็หมายความว่าต้องใช้เวลาถึง60ปีกว่าที่แต่ละปีนักษัตริย์และธาตุเดิมจะกลับมาโคจรครบรอบอีกครั้งธาตุทั้ง5ธาตุนี้จะส่งเสริม และทำลายกันและกันเป็นวัฏจักรขณะที่ในด้านความเป็นสิริมงคลชาวจีนโบราณก็เชื่อกันว่าปีนักษัตมังกรเป็นปีมงคลที่สุดเนื่องจากมังกรเป็นนักษัตที่มีธาตุดินซึ่งเป็นธาตุที่เป็นจุดรวมของทุกสรรพสิ่งเพราะทุกสิ่งในโลกล้วนเกิดจากดินและกลับสู่ดินจึงเป็นธาตุที่มีความหนักแน่นและแฝงด้วยพลังแห่งการก่อกำเนิดนอกจากนี้ยังมีพลังธาตุแฝงเพิ่มของธาตุน้ำด้านปัญญาธาตุไม้ด้านศักยภาพธาตุไฟด้านพลังงานในตัวเองปีมังกรปีนี้ซึ่งในปฏิทินจีนระบุว่าวันเริ่มนักษัตรมังกรตรงกับวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567ส่วนในปฏิทินนักษัตรของไทยวันเริ่มต้นปีมังกรจะตรงกับวันอังคารที่9เมษายน2567ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่เชื่อถือในเรื่องของนักษัตรจึงเฝ้ารอปีมังกรด้วยความปิติยินดีอย่างยิ่งและเตรียมพร้อมที่จะเปิดประตูรับมงคลโชคและวาสนาบารมีที่มังกรจะนำมาสู่ตนเองและเพื่อนพ้องน้องที่ญาติสนิทมิตรสหายโดยเฉพาะผู้ที่กำลังสร้างครอบครัวต่างวางแผนที่จะมีทายาทให้กำเนิดบุตรในปีนี้เพราะเชื่อกันว่าเด็กที่เกิดในปีมังกรจะนำความโชคดีมาสู่ครอบครัวอีกทั้งเด็กจะมีความกล้าหาญและสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเนื่องจากผู้ที่เกิดในปีมังกรจะได้พลังของธาตุดินซึ่งเป็นธาตุหลักของทุกสรรพสิ่งควบคู่ไปกับได้พลังเสริมจากธาตุน้ำซึ่งเป็นตัวแทนแห่งปัญญาตามด้วยพลังจากธาตุไฟซึ่งเป็นพลังมงคลและพลังจากธาตุไม้ที่เติมเต็มศักยภาพให้กับผู้ที่เกิดในปีมังกรที่เห็นชัดก็คือผู้นำในอดีตและบุคคลสำคัญของโลกหลายต่อหลายคนก็ถือกำเนิดในปีมังกรเช่นเติ้งเสี่ยวผิงรูสลีจอห์นเลนนอนเป็นต้นไม่เพียงแต่เตรียมวางแผนการมีทายาทและให้กำเนิดบุตรในปีมังกรเท่านั้นหากแต่การเริ่มต้นกิจการใหม่ๆตั้งบริษัทใหม่ซึ่งถือเป็นการกำเนิดเกิดขึ้นก็ต้องใช้โอกาสนี้ดำเนินการเช่นกันโดยทิศที่จะเกิดใหม่หรือทิศเด่นคือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้แต่เหนืออื่นใดและไม่ควรละเลยเป็นอันขาดก็คือแม้ว่านักษัตรมังกรในรอบนี้จะเป็นสุดยอดของมหามงคลโชคแต่สิ่งเหล่านี้จะมาลายหายไปจนหมดสิ้นหากบุคคลผู้นั้นคิดชั่วคดโกงเบียดเบียนผู้อื่นวันนี้ผมอาจารย์สิริพันธ์นันสุนานนท์ขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้นะครับและพบกันใหม่กับสัปดาห์ที่1ของทุกเดือนนะครับซินเจียยู่อีซินนี้ฮั่วใช้ครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับรายการ Eco Talk ถกประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะรายการที่มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันนะคะรายการนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีนะคะแล้วก็ดร.อิทธิศักดิ์นะคะพวกเรามาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือทำอย่างไรให้เป็นมนุษย์คาร์บอนต่ำเอ๊ะมนุษย์คาร์บอนต่ำนี่มันคือยังไงคะ
ได้ตรงประเด็นเลยนะครับก็คือมนุษย์คาร์บอนต่ำเนี่ยคือเราจะทำยังไงก็ได้ครับที่เราช่วยโลกใบนี้ด้วยการที่เราปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได
้
ทางซ้ายเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยในชีวิตประจำวันใช่ไหมว่า1วันตั้งแต่ตื่นมาจนถึงหลับตาลงตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเราทำอะไรไปบ้างก็จะเห็นว่ากิจกรรมของเราทั้งหมดทั้งมวลที่มันอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ย มันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกออกมาทั้งวันเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่โลกใบนี้ได้อย่างที่เขารณรงค์กันนะว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าทุกคนน่าจะได้ยินคำว่า climate change climate change นะครับตอนนี้ทุกๆประเทศทั่วโลกเลยเขากำลังรณรงค์กันไม่ให้แบบอุณหภูมิของโลกใบนี้เกินกว่า2องศาเซลเซียสในแบบเดิมนะครับแต่ในปัจจุบันที่เวลาเขาหลังจากที่เขาไปประชุมเรื่องCOP 26กับCOP 27มาครับเขามองว่า2องศาเซลเซียสมันมากเกินไปแล้วครับถ้าเราเดินทางจนถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเผชิญกับพวกแบบภัยพิบัติที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็จัดการมันได้เลยณตอนนี้เขาก็เลยลดเป้าลงมาครับจาก2องศาเนี่ยเหลือแค่ 1.5 องศาเซลเซียสเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนะอยากให้ตัวเลขตันซานนิดนึงว่าตอนนี้อุณหภูมิโลกเราอ่ะมันใกล้จะ 1.5 องศาเซลเซียสแล้วคือหมายความว่ามันเพิ่มนะมันเพิ่มมาตอนนี้มันอยู่ประมาณ 1.1 องศาเซลเซียสแล้ว
นี่ในช่วงเวลากี่ปี
โอ้โหหลังจากที่เราอยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมาน่าจะปีประมาณ 1970-80 แถบๆเนี่ยเราใช้เวลาประมาณแบบ 40-50 ปียังไม่นานเลยเนาะในการเพิ่มอุณหภูมิมาถึงขนาดนี
้ของพี่เอง
ใช่ครับมีประมาณนั้นเลยฮะแล้วก็จริงๆเรามีเป้าหมายนะคือทุกๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเราด้วยครับเราตั้งเป้าว่าเราอะอย่างประเทศไทยเราตั้งเป้าว่าเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี
้
ในปี2050ครับแล้วเราก็จะเป็นเน็ตซีโร่คาร์บอนครับในปี2065
หมายความว่าประเทศไทยตั้งเป้าว่าจะลดการใช้คาร์บอนให้เป็นศูนย์เลยเหรอคะ
ในปี2065นะคร
ับ 2065
นั่นหมายความว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเราใช้ในชีวิตประจำวันหรือในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเองครับเขามีความจำเป็นต้องไม่ปล่อยละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นหมายความว่าเขาต้องหาเทคโนโลยีครับมาถ้าสมมติเขาจะปล่อยเขาต้องดูดกลับไปใช้งานต่ออย่างเช่นตอนนี้งานวิจัยนะอย่างมหาวิทยาลัยเราก็ทำงานวิจัยอยู่นะจันทราคือเหมือนกับว่าเขาเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมที่ผลิตพืชครับถ้าสมมติว่ามีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเขาจะดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกเข้าไปสู่กระบวนการผลิตพืชเพราะจันทราอย่าลืมว่าพืชเราใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงแล้วก็ไปเป็นอาหารต่
อ
หรือพลังงานเขาก็เลยเอาส่วนเนี้ยเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตต่ออะไรเงี้ยเพื่อที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะก็จะเป็นเทคโนโลยีในแบบนั้นไปแต่เราลองมาดูเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยไหมฮะลองมาดูเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยอยากถามจันซ่าชวนจันซ่าคุยอีกครับว่าใน1วันเงี้ยจันซ่ารับถุงพลาสติกขู่หิ้วประมาณกี่ใบครับ
พยายามที่จะใช้ถุงผ้านะคะแต่บางครั้งมันก็มีวันที่เราลืมจริงๆเราก็ต้องรับมาเลยอย่างน้อย1ถุงต่อ1วัน
1ถุงต่อ1วันจริงๆเรามีสถิติเหมือนกันนะตอนซ่าถือว่าเป็นมนุษย์คาร์บอนต่ำมากๆเลยรับ1ถุงต่อ1วันผมเคยมีงานวิจัยครับคือก่อนหน้าประมาณที่ปี2560นะครับมีสถิติออกมาว่าคนไทยอ่ะครับรับถุงพลาสติกขู่หิ้ว1วันประมาณ 7-8 ใบเลยนะ
โอ้
สูงมั้ย
ถ้าซื้อของเยอะเนาะหลายร้านทุกร้านให้ทุกถุงหมดเลย
ใช่แต่หลังจากนั้นครับอย่างประเทศไทยเรามีการออกตัวพลาสติก waste roadmap ออกมาครับ13ปีที่อาจารย์ซาน่าจะได้เห็นแคมเปญว่าแบบ no plastic bag ในห้างสรรพสินค้าลดการแจกถุงพลาสติกหูหิ้วอะไรเงี้ยนั่นเป็นแคมเปญที่ออกมาจากภาครัฐครับเพื่อที่จะลดในส่วนนี้เพราะจริงๆเรารับขยะในส่วนนี้แล้วก็ขยะที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากส่วนนี
้
มากขึ้นจริงๆมีงานวิจัยอีกครับหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นว่าพอเราประกาศ policy อันนี้ออกมาใช้บังคับใช้ไปแล้วครับให้อาจารย์สะลองเดาตัวเลขลงครับดูลองเดาตัวเลขดูครับว่าพฤติกรรมคนไทยรับถุงพลาสติกหูหิ้วน้อยลงไหมจากเดิมที่7ถึง8ใบคิดว่าเหลือประมาณสักกี่ใบครับ
จาก7ถึง8แล้วก็มีนโยบายใช่ไหมคือตอนเนี้ยเวลาไปห้างเนี่ยถ้าเราลืมถุงเขาจะให้
ซ
ื้
อละ
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดการใช้ถุงลงส่วนหนึ่ง เพราะว่าไม่ใช่อะไรไม่อยากเสียเงิน ก็อาจจะเหลือประมาณ4ถึง5ไหมคะต่อวัน
จริงๆงานวิจัยนั้นครับงานวิจัยนั้นบอกว่าเราเหลือประมาณ2ถึง3ใบ
ว้าวดีมากเลย
ดีเลยครับแต่มันก็จะมีอีกฟากหนึ่งเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าอยากถามจันจ้าต่อว่าแบบเวลาเรารับถุงพลาสติกขู่หิ้วมาสมมติว่าเราจำเป็นต้องรับมาหรือ โหวันนี้เราไม่ได้เตรียมการมาเนาะเราก็เผลอรับมาแล้วจันจ้าเอาไปทำอะไรต่อถุงพลาสติกขู่หิ้ว
ถุงพลาสติกถ้ารับมาเนี่ยจะเอามาใช้ใส่ถังขยะค่ะเพื่อจะเอาไว้ทิ้งขยะต่อไปก็พยายามจะไม่ได้ใช้ครั้งเดียวอะไรเงี้ย
จริงๆแต่ให้จันซะลองเดาต่อนิดนึงครับว่าถ้าสมมติว่าเรารับถุงพลาสติกมาแล้วเราไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่ออะไรเงี้ยแล้วเราทิ้งเขาคว้างๆไปเลยทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยถุงพลาสติก1ใบนี่มันแบบจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเท่าไหร่
จะ
เดาอะเดา
หน่วยคืออะไรคะ
หน่วยคือกิโลกรัม
กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
อุ้ยเป็นกิโลกรัมเลยเนาะไม่น่าถึง1กิโลกรัมมั้ย1ใบหนึ่งใบอาจจะ 0.5 อ
่
ะ
0.5
แล้วคนไม่รู้เลยนะ
คนไม่รู้เลยไม่เป็นไรเลยครับแต่วันนี้ผมมีตัวเลขมาให้ครับตัวเลขที่แท้จริงคือเรารับถุงพลาสติกขู่หิ้วมา1ใบเนี่ยเขาคาดประมาณออกมาแล้วนะครับว่าจะปล่อยนะครับ 1.58 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ถุงพลาสติกใบเล็กๆเนี่ยนะเยอะมาก
เยอะมากถ้าเราเทียบกับว่าเรานั่งขับรถหรือเดินทางโดยรถโดยสารส่วนตัวเนี่ยเราคิดเป็น8กิโลเมตรเลยนะครับ คือเทียบเท่ากับถุงพลาสติก1ใบนี่เราเดินทางแบบตันซะเดินทางจากจุด A ไปจุด B 8กิโลเมตรนั่นคือปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แบบเท่ากันเลยนะฮะนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรบางทีเราไม่ได้คิดถึงเนาะแล้วเรารับมาอย่างเงี้ยโอ้มันปล่อยต้องขนาดนี้ดีไหมถ้าสมมติว่าเราแบบลดลงเหลือสักใบสองใบหรือเราเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นที่เราจะแบบใช้แทนอะไรเงี้ย
ถ
ุ
งผ้าใช่ไหมคะ
ใช่จริงๆถุงผ้าเขาก็ปล่อยเยอะกว่านะครับแต่ถุงผ้าเขาแล้วนะอายุการใช้งานเขานานกว่าถุงพลาสติกหูหิ้วถูกไหมเรามีการใช้ซ้ำได้เรื่อยๆใช้ซ้ำได้เรื่อยๆพอมันหาลงมาต่อครั้งมันก็จะต่ำมากๆต่ำไปกว่านี้ชวนจันซักดูอีกนิดนึงครับว่าแล้วในหนึ่งมื้ออาหารเนี้ยจันซักคิดว่าข้าวที่เรากินกันนะข้าวหอมมะลิที่เราหุงแล้วเรามากินกันเนี้ย มันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณเท่าไหร่ต่อการที่เขาผลิตออกมาได
้ในกระบวนการผลิตเหรอคะอาจจะ 0.8 อะ
0.8
เพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนพี่จะเลยคิดว่า
เมื่อกี้ถุงพลาสติก 0.5 อันนี้มีหลายขั้นตอนเราขึ้นมา 0.3 และ 0.8 ผมให้ตัวเลขครับผมให้ตัวเลขเราจะแบบว่าตกใจแบบตกใจแบบมันปล่อยเยอะมากจริงนะครับข้าวที่เราแบบหุงกินกันนะมันปล่อยต้อง 38.3 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเนี่ย
โอ้โห
จริงๆมันปล่อยเยอะมากเลยครับคือเราถึงต้องมานั่งรณรงค์ว่า
อันนี้ต่อ1กิโลกรัม
ต่อ1กิโลกรัมครับ
ต่อ1กิโลกรัม
มันก็จะหุงได้ประมาณสักกินถ้าให้ผมเดาเพราะด้วยสัดส่วนของการกินมันก็จะแบบ1กิโลกรัมหุง1ครั้งกินได้ประมาณ 4-5 คนประมาณเนี้ยต่อ1หม้อประมาณนั้นนะครับเราปล่อยต่อวันต้องเท่านี้แล้วบางทีเรากินเหลือแล้วทำไงอ่ะ
นี่เป็นกิจกรรมที่คิดเลยว่าจะมีเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาเนาะ เพราะว่าเรารับข้าวมาเราไม่ได้นึกถึงกระบวนการเนาะมันผ่านอะไรมาบ้างอ่ะแล้วก็กินทิ้งกินขว้างเลยบางทีเนาะ
ก
ิน
ขว้างเลยเนาะ
ใช่
จริงๆมันมีงานวิจัยแบบลึกๆนะจันซาเราจะเห็นว่าแบบเวลาเราผลิตข้าวขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันจะมีการผลิตได้หลายแบบการผลิตแบบเคมีใช้ปุ๋ยเคมีอะไรเงี้ยกับผลิตแบบที่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเงี้ยปริมาณที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่เท่ากันอีกนะครับ
โอ้
เป็นอย่างนั้นอีก
แบบไหนมากกว่า
ถ้าตามที่งานวิจัยที่ผมหยิบมานะครับแบบอินทรีย์ครับณตอนนี้ปล่อยเยอะกว่า
อ้าวเหรอ
ใช
่นึกอ๋อแบบอินทรีย์ก็คือใช้ปุ๋ยธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
แต่อย่าลืมไปแบบนานครับแต่ในโอเวอร์ออลทั้งหมดแล้วครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้มีคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียว
ถ
ูกมั้ยครับถ้าเราเทียบเป็นตัวเดียวแบบนี้อินทรีย์อาจจะดูเหมือนเป็นผู้ลายนะเอ้ยแล้วทำไมเราต้องมานั่งเสียเงินแพงแล้วเรากินของแพงแล้วยังไม่ช่วยรักโลกอีกแต่ในความเป็นจริงแล้วผลกระทบพวกแบบการเกิดภาวะฝนกรดอะไรเงี้ยครับการเกิดปรากฏการยูโทฟิเคชันในแหล่งน้ำอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางทีเกิดมลพิษต่อดินอะไรเงี้ยการทำแบบอินทรีย์นั้นคือทำลายมากกว่าแบบอินทรีย์เยอะเลยครับเราต้องเทียบแบบหลายๆด้านครับแต่เราหยิบเรื่องด้านเดียวมาอินทรีย์อาจจะดูเป็นผู้ร้ายไปนิดนึงแต่จริงๆอินทรีย์เขาเป็นคนดีครับแต่เพียงแต่ว่ากระบวนการที่มันทำให้เขาดูมากกว่านิดนึงคือเขามีกระบวนการที่แบบหมักครับหมายความว่าหลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้วอะไรเงี้ยมีการแบบเอาน้ำเข้าไปแล้วก็ไปหมักไอ้ต้นข้าวที่มันเหลือจากการเกี่ยวแล้วให้ย่อยสลายเงี้ยมันจะเกิดขึ้นจากตรงนั้นค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราลดตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบคนดีแบบ 100% นะ 100% เลยทีเดียวเชียวอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างงั้นฮะเราลองชวนคุยแบบนี้นิดนึงว่าอันนี้ก็เราพูดในชีวิตประจำวันของเราแล้วนะถ้าสมมติว่าจันซะมาทำงานอย่างเงี้ยจันซะคิดว่าแบบในองค์กรเราแล้วแบบจะทำอะไรได้บ้างฮะหรือว่าเราเห็นอะไรในองค์กรที่เขาทำบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี
้สำหรับคณะเราที่เห็นนะคะก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าเปิดแอร์ทิ้งไว้ทั้งไม่ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ในอาคารเนี่ยไฟฟ้านะคะก็จะเป็นระบบเซ็นเซอร์เน
า
ะคือถ้าเดินไปถึงจะติดถ้าเราไม่มีคนไม่มีสิ่งมีชีวิตใช่ไหม
สิ่งมีชีวิตเราพูดเป็นสิ่งว่าเราจะเป็นสิ่งม
ี
ชีว
ิ
ตแล้ว
ก็จะปิดอย่างเนี้ยอันเนี้ยดีนะคะแล้วก็ในห้องน้ำก็จะแบบใช้เซ็นเซอร์
มีเซ็นเซอร์เหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้ในอาคารเราก็แบบมีที่มีเจนซาบอกเลยคือมีเซ็นเซอร์เขาเรียกว่ามีเซ็นเซอร์สวิตช์ออโต้แบบอัตโนมัติในห้องน้ำในอาคารอะไรเงี้ยก๊อกน้ำแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับเราก็มีการเรียกว่ารณรงค์การใช้ลิฟต์ด้วยนะ
ใช่พยายามเดิน
เนาะ หนึ่งชั้นแล้วก็เดินนะเพื่อเราจะได้แบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะเป็นแรงจูงใจทางอ้อมนะให้เราได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะเห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆนะการที่เราจะเป็นมะเร็งคาร์บอนต่ำได้เนี่ยมันอยู่ ง่ายมากๆเลยแค่เราเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะกลายเป็นมนุษย์คาร์บอนต่ำได้แล้ว
ซึ่งคิดว่าทุกคนก็อยากจะช่วยมีส่วนร่วมเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการตระหนักรู้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าฟังเราในวันนี้เนาะก็น่าจะได้ข้อมูลอะไรไปบ้าง
ไม่มาก
ก็น้อยไม่มากก็น้อยอย่างน้อยพี่ได้
ผมก็ได้บอกนะแล้วก็ผมก็ได้ไปเปลี่ยนพฤติกรรมผมต่อเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำได้แบบง่ายๆก่อนนะ
แล้วเราทุกคนต้องช่วยกันเน
า
ะ
ใช่แต่หลักๆครับเราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มตระหนักแล้วแบบที่อาจารย์สะบอกนะเราก็จะเริ่มที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ดูแลโลกใบนี้ให้มากขึ้นครับ
สำหรับวันนี้นะคะเราก็พูดคุยกันเรื่องการทำยังไงให้เราเป็นมนุษย์คาร์บอนต่ำเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้โลกนี้ได้อยู่กับเราไปนานๆเนาะก็ขอบคุณอาจารย์อิดที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังเราสองคนนะคะเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีครับเราก็มาเจอกันอีกนะครับกับผมนะครับสุรัตน์เพชรนิลนะครับที่สถานีวิทยุ 102.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับวัดพุทธบูชานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็คงมีเรื่องคุยนะครับที่เป็นงานเพิ่งเสร็จไปนะครับเพิ่งจัดเสร็จสิ้นไปสดๆร้อนๆเมื่อวันที่27ถึง29นะครับมกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นงานนะครับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าบางกอกดีไซน์วีคนะครับซึ่งปี2567นี่นะครับเราจัดในช่วง27ถึง29มกราคมที่ผ่านมางานเทศกาลการออกแบบกรุงเทพหรือว่าบางกอกดีไซน์วีคนะครับเป็นงานที่นำเสนอการออกแบบและเป็นงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆของกรุงเทพต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตผ่านงานสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับของงานทดลองจนไปถึงผลงานที่ส่งผลทางด้านธุรกิจและก็สังคมเพื่อที่จัดแสดงผ่านการใช้งานนะครับในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับซึ่งกลมกลืนไปกับบริบทอันเป็นเสน่ห์ของเมืองกรุงเทพพร้อมกับการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันและประสบการณ์ที่สนุกสนานและน่าจดจำให้กับชาวเมืองอีกทั้งยังดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกนะครับเดินมาสัมผัสกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของกรุงเทพโดยมีแนวคิดหลักที่ครอบคลุมถึง3มิตินะครับก็คือได้แก่อยู่ดีกินดีแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจสร้างสรรค์นะครับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพเป็นเทศกาลที่สำคัญที่ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกรุงเทพมหานครและก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายนะครับเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกนะครับในสาขาด้านการออกแบบเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพมหานครดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับที่เป็นองค์กรมหาชนนะครับหรือ CEA ร่วมกับผู้จัดนะครับทั้งที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศกว่า60หน่วยงานรวมถึงนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 2,000 รายโดยมียอดผู้เข้าชมงานทั้งคนไทยและชาวต่างชาติรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 400,000 คนในแต่ละปีด้วยผู้เข้าชมจำนวนเทศกาลกว่า 1,750,000 คนและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลรวมเป็นจำนวนมากสูงถึง1,368 ล้านบาทนะครับในการจัดสรรเทศกาล5ครั้ง เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพได้นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆและก็ศักยภาพของนักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการหน่วยงานเอกชนภาครัฐนะครับสถาบันการศึกษาจนไปถึงหน่วยงานความร่วมมือต่างๆทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับหลังจากนี้เราลองมาดูไหมครับว่ารายละเอียดไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือว่ารายละเอียดนะครับจำนวนย่านที่จัดเนี่ยนะครับเราลองมาฟังคุณมนทินีนะครับยงวิกุลนะครับซึ่งเป็นผอ.สำนักการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหนาฏนะครับศรีแสงศรีหนาฏนะครับซึ่งเป็นผอ.ศูนย์พัฒนาเมืองสถานีวิทยุไทย PBS นะครับได้ทำรายการแล้วก็ไปสัมภาษณ์ทั้งสองท่านผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับที่มีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจนะครับมาฟังดูนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนครฮิวใจวันนี้นะคะชวนติดตามบรรยากาศคึกคักค่ะตอนนี้กรุงเทพนะคะอยู่ในช่วงเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพหรือว่า Bangkok Design Week 2024ค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยนะคะเขาจัดกันทั้ง15ย่านบวกๆเลยค่ะรวมกิจกรรมมากมายนะคะคึกคักจริงๆนะคะงานนี้จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือว่า CEA ร่วมกับนักออกแบบทั่วกรุงเทพเลยค่ะธีมปีนี้นะคะก็คือ Livable Scape คนยิ่งทำเมืองยิ่งดีค่ะคำนี้แปลว่าอะไรชวนคุณผู้ชมจินตนาการกันก่อนนะคะเรื่องของกรุงเทพเนี่ยปกติเราจะได้เห็นนะคะว่าติดอันดับท็อปๆของโลกเลยในการเป็นเมืองน่าเที่ยวแต่ถ้าเกิดว่าดูสถิติของการเป็นเมืองน่าอยู่อาจจะไม่ใช่ระดับท็อปนะคะน่าจะอยู่ระดับดาวๆได้ซ้ำไปค่ะแต่โครงการนี้มีความเชื่อค่ะว่าถ้าเกิดว่าพวกเราออกมาทำอะไรดีๆให้กับสังคมนะคะแม้งานออกแบบงานสร้างสรรค์ก็สามารถช่วยเปลี่ยนเมืองนี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงที่มาที่ไปของงานผลลัพธ์ที่จะได้แล้วก็ไอเดียในการทำให้งานออกแบบสามารถสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นค่ะกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะคุณมนทินียงวิกุลค่ะผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือว่า CEA และอีกท่านนะคะอาจารย์มดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิงหนาฏแสงศรีหนาฏผู้อำนวยการศูนย์มิตรเมืองเออร์เบิร์นออนไลน์สวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งนะคะเริ่มจากพี่ติ๊กก่อนนะคะอยากให้ช่วยเล่าให้เราฟังค่ะว่าวันนี้ทีมมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วงานเทศกาล Bangkok Design Week อ่ะค่ะเราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะเชิญชวนนักสร้างสรรค์นักออกแบบหรือว่าศิลปินต่างๆเนี่ยมาร่วมช่วยกันนะคะในแง่ของการที่อันดับแรกเลยได้แสดงผลงานแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยนอกจากแสดงผลงานแล้วเนี่ยในอีกส่วนนึงเนี่ยค่ะก็คือการที่เรามาร่วมช่วยกันในการพัฒนาเมืองในการที่จะออกไอเดียได้การมาทดลองนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่จริงซึ่งจากปีนี้ค่ะเรามีธีมที่ชื่อว่า Livable Scape นะคะคนยิ่งทำเมืองยิ่งดีชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเมืองที่น่าเที่ยวอาจจะไม่ใช่เมืองน่าอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าทำให้อยากจะพัฒนาในแง่ของเมืองสร้างสรรค์เราต้องทำให้เมืองน่าอยู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหน้าเที่ยวมันจะตามมาดังนั้นเนี่ยในแง่ของการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อะค่ะเราก็ต้องอาศัยในแง่ของความรู้นะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆที่จะมาแก้ปัญหาหรือว่าส่งเสริมให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆในการพัฒนาเมืองเกิดขึ้นนะคะดังนั้น Bangkok Design Week ปีนี้ก็เลยชวนให้คนมาคนยิ่งทำเมืองยิ่งดีค่ะ
ค่ะเห็นว่ามีกว่า15ย่านเลยนะคะคัดเลือกอย่างไรวางหมุดหมายโลเคชั่นยังไงบ้างคะ
จริงๆการคัดเลือกย่านนะคะต้องบอกว่าคนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเมืองนะคะนอกเหนือจากนักสร้างสรรค์แล้วเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในย่านคนที่เราเรียกสั้นๆว่าเป็นโฮสต์ของย่านนะคะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาอยากจะพัฒนาพื้นที่ย่านของตัวเองแล้วก็ไปรวบรวมนะคะคนในพื้นที่แล้วก็ทำงานกับนักสร้างสรรค์แล้วก็ทำงานย่านดังนั้นทั้ง15ย่านเนี้ยค่ะก็จะมีการสมัครเข้ามาผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่าโอเพนคอร์นะคะดังนั้นเนี่ยการโอเพนคอร์เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่า
โฮสต์ของย่านนั้นๆเนี่ยอยากที่จะมีการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองโดยเข้ามาร่วมในแพลตฟอร์มนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นกระบวนการคัดเลือกโดยความพร้อมแล้วก็ความตั้งใจของคนที่อยู่ในย่านค่ะ
ค่ะเราจะได้เห็นอะไรในย่านเหล่านี้บ้างคะ
จริงๆแล้วโปรแกรมในแต่ละย่านเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเนื่องจากว่าในแต่ละพื้นที่อ่ะมันมีความแตกต่างกันบางย่านเป็นย่านเมืองเก่าที่มีสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมมากมายบางย่านอาจจะเป็นย่านที่เป็นโซนของมหาลัยยังไม่ได้มีสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมไม่ได้มีชุมชนไม่ได้มีงานสถาปัตย์มากมายดังนั้นโปรแกรมในแต่ละย่านเนี่ยจึงต้องมีการคล้ายๆกับคิดเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่นะคะซึ่งถ้าเป็นในเชิงย่านเมืองเก่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่ามีทั้งกิจกรรมนำชมมีกิจกรรมทัวร์แล้วก็การใช้อาคารสถาปัตยกรรมในพื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะคะขณะเดียวกันถ้ามันเป็นพื้นที่ใหม่ๆก็อาจจะเป็นลักษณะการส่งเสริมการทำงานของนักสร้างสรรค์ในรูปของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เขารวมตัวกันออกมาทำกิจกรรมหรือโครงการและรวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาในพื้นที่ได้มีโอกาสทดลองวิชาที่เรียนในพื้นที่จริงนะคะดังนั้นเนี่ยกิจกรรมมันก็จะหลากหลายตามแต่ละลักษณะของพื้นที่ค่ะ
ค่ะ Livable Scape คนยิ่งทำเมืองยิ่งดีย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นธีมของปีนี้นะคะเห็นว่าไม่ใช่แบบคิดบรรเจิดมาโดยที่ไม่มีฐานรากแต่ว่ามาจากงานวิจัยอันนี้ถามอาจารย์มดค่ะว่ารากของความคิดธีมนี้มายังไงบ้างคะ
จริงๆต้องบอกก่อนว่าเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพเนี่ยจะไม่เหมือนเทศกาลท่องเที่ยวทั่วไปเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเทศกาลที่พยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนดังนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายตอนที่เราวางแผนงานเนี่ยเราจะมองไปที่คุณภาพชีวิตของคนในเมืองว่าเมืองเนี่ยต้องการอะไรต้องการแก้ปัญหาอะไรหรือต้องการส่งเสริมในเรื่องอะไรบ้างก็จะความคิดสร้างสรรค์วางเข้าไปดังนั้นเนี่ยในบริบทของแต่ละย่านก็จะมีความแตกต่างกันอย่างในกรณีของย่านเมืองเก่าอย่างย่านเมืองเก่าเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยก็จะมีการที่จะบอกว่าเป็นเมืองที่มีสินทรัพย์สูงน่าเที่ยวนะฮะน่าลงทุนแต่ว่าก็มีการย้ายออกเยอะคนอยู่น้อยนะครับก็แล้วก็มีเศรษฐกิจที่บางอย่างที่ซบเซาลงดังนั้นแล้วก็ไม่มีความปลอดภัยด้วยดังนั้นเนี่ยลักษณะของการที่จะวางแผนในการจัดเทศกาลเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคือไม่ใช่แค่การที่จะทำให้มันมีแสงสีขึ้นมาแล้วคนไปเที่ยวแต่จริงๆพยายามจะวิเคราะห์และเปิดพื้นที่ว่าเพื่อที่ทิ้งร้างที่มีศักยภาพในการเปิดขึ้นมาใหม่ให้คนกลับมาเที่ยวชมเห็นคุณค่าอาคารเก่าและเห็นโอกาสในการที่จะเปิดอาคารเก่าเนี่ยออกมาเป็นที่กิจกรรมเมืองทำได้ยังไงบ้างเส้นทางเดินตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยแต่ยังน่าเดินพยายามส่งเสริมให้เกิดการเดินถึงแล้วก็กระตุ้นกิจกรรมของชุมชนไปพร้อมๆกันดังนั้นลักษณะของการจัดเทศกาลเนี่ยก็จะมีลักษณะของการกำหนดพื้นที่ในแต่ละย่านเนี่ยจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือการวางหมุดหมายพื้นที่ที่สำคัญในแต่ละจุดจ
ะ
เชื่อมโยงการเดินทางเข้าหากันและระหว่างนั้นก็จะมีการใส่ความคิดสร้างสรรค์ในแง่มุมต่างๆทั้งในเรื่องของการใช้แสงสีอาคารการทำ projection mapping นะฮะหรือว่าการส่งเสริมกิจกรรม performance หรือแม้แต่การจัดตลาดซึ่งให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้กิจกรรมทั้งหมดนี้มันก็จะมีการเป็นการทำความร่วมมือระหว่างนักออกแบบชุมชนนะฮะแล้วก็ภาครัฐเอกชนด้วย
ค่ะปลุกย่านให้มีความคึกคักมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็จะทำได้เห็นโอกาสมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยนะคะอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักออกแบบเป็นนักสร้างสรรค์ด้วยก็ว่าได้รวมกับนักวิชาการค่ะจริงๆแล้วการออกแบบเมืองอย่างสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนเมืองโดยเฉพาะปัญหาหลากหลายที่ตอนนี้กรุงเทพกำลังประสบอยู่ได้อย่างไรบ้างคะ
จริงๆต้องบอกว่าตัวเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพเนี่ยสำหรับนักออกแบบสร้างสรรค์นะฮะจริงๆเราตื่นเต้นมากเรามองว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งในการที่เราจะลองทำสิ่งต่างๆทดลองดูในเมื่อกระบวนการพัฒนาเมืองกระแสหลักเนี่ยบางทีมันลงมาไม่ถึงการพัฒนาพื้นที่เล็กๆของคนธรรมดาเนี่ยเราใช้โอกาสนี้ในการที่จะลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนชั่วคราวลองเปลี่ยนพื้นที่จากพื้นที่ที่เป็นที่จอดรถลองเว้นที่จอดรถออกมากลายเป็นพาร์คเลทเป็นที่นั่งเล่นที่คนนั่งเล่นได้อย่างที่เป็นต้นหรือการเปิดพื้นที่อาคารทิ้งร้างหรืออาคารราชการที่สี่โมงครึ่งก็ปิดเราขอขยายเวลาแล้วเปิดพื้นที่เข้าไปทำกิจกรรมให้คนเข้าทำกิจกรรมได้ดังนั้นโอกาสในการเปลี่ยนเมืองหลังนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นการสร้างตัวอย่างบางอย่างให้เกิดขึ้นว่ากระบวนการพัฒนาเมืองเนี่ยสามารถต่อยอดสิ่งเล็กๆเหล่านี้เป็นโครงข่ายในเมืองให้น่าอยู่ขึ้นมาได้โดยที่บางทีไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการตัดถนนใหม่สร้างตึกใหม่หรือสร้างอาคารใหม่สำหรับผู้คนแต่เป็นการใช้โอกาสที่มีอยู่เดิมเนี่ย ส่งเสริมเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้กับคนธรรมดาให้คนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได
้ค่ะซึ่งอาจารย์เองดูพื้นที่เขต
ในย่านพระนคร
ย่านพระนครอะไรบ้างคะที่พร้อมนำเสนอให้คนได้ไปเยี่ยมชมคะ
ในสำหรับในย่านพระนครเนี่ยจริงๆเราพยายามเราจัดปีนี้เป็นปีที่3ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและพยายามจะลดขนาดพื้นที่ให้เล็กลงให้กระชับมากขึ้นให้คนเดินถึงกันได้มากขึ้นแต่โปรแกรมอัดแน่นขึ้นนะครับปีนี้เพราะว่าจาก CA ส่งมาเนี่ยในแต่ละย่านมีโปรแกรมเต็มไปหมดเลยก็หลักๆในด้านพระนครเนี่ยก็จะมีการ5เวนูหลักด้วยกันพื้นที่แรกเนี่ยคือสารวาการกทมเลยสารวาการกทมตรงเสาชิงช้าเนี่ยเป็นอาคารราชการซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าถึงนะฮะและข้างในเนี่ยมี Hidden Place อยู่คือมีคอร์ตกลางซึ่งคนไม่เคยรู้เลยเราทางคอนโดเมืองกทมเปิดพื้นที่คอร์ตกลางแล้วก็พยายามเติมเต็มเมืองด้วยแนวคิดเมือง15นาทีก็คือหมายความว่าในระยะเวลา15นาทีเนี่ยทุกคนต้องเข้าถึงสิ่งต่างๆน
ะ
ข้างในมีที่นั่งเล่นมีที่การแสดงมีที่ออกกำลังกายดูแลสุขภาพเปิดเข้าไปให้คนเข้ามาใช้เวลาในช่วงหลังเวลาราชการได้หรือแม้แต่พื้นที่อย่างเช่นป้อมมหาการนะครับก็เปิดให้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันมีแสงสีมีกิจกรรมการค้าบางอย่างเกิดขึ้นสมรมีหน้าตรงด้านล่างนะครับใกล้กับสถานีสามยอดก็มีการนำผลงานศิลปะไปจัดแสดงเหมือนกันเช่นเดียวกันให้คนเข้ามาชื่นชมได้อีก2จุดสำคัญอาคาร EM กระติบเป็นอาคารปิดร้างที่มานานกว่า 3-40 ปีซึ่งไม่เคยเปิดไม่เคยมีใครได้เข้าเลยก็เปิดออกมาเช่นเดียวกันที่สุดท้ายประปาแม่นสีประปาแม่นสีอันนี้สำคัญนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ปิดมา30กว่าปีเช่นเดียวกันก็เปิดขึ้นมาเพื่อเป็นที่นั่งเล่นของเมืองด้วย
พูดแล้วก็อยากไปเยี่ยมชมเลยนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึง4กุมภาพันธ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะจากทั้ง15ย่านบวกๆนะคะกลับมาถามพี่ติ๊กบ้างค่ะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเมืองหรือเราเรียกซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมคะ
ยังไม่ไปถึงซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเราคิดว่าจริงๆแล้วการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการที่จะส่งเสริมทั้งในเรื่องของการพัฒนาเมืองแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรร
ค์
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปดูว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นั้นๆเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดการเติบโตไปสู่ต่างประเทศแล้วสามารถที่ไปสร้างแรงจูงใจสร้างหรือที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร
์
ให้คนอื่นอยากที่จะมาประเทศไทยอยากที่จะมาซื้อสินค้าไทยหรืออะไรก็แล้วแต่โดยที่เหมือนเป็นสินค้าในชีวิตประจำวันของเขาอย่างน
ี้
น
ะคะเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ใช่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่า
ในการเชิญชวนมาดูย่านกระตุ้นย่านแล้วก็พัฒนาศิลปินไปพร้อมกันแต่ทีนี้เวลาที่ CEA ตั้งเป้าหมายในการจัดทำงานขึ้นมาค่ะก็จะมีเรื่องของมูลค่าด้วยถูกต้องไหมคะอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเรามีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาเท่าไหร่มีการมีส่วนร่วมอย่างไรแล้วปีนี้ค่ะยกระดับเป็นอย่างไรบ้าง
ค่ะก็จริงๆอยากปีที่แล้วเนี่ยค่ะเรามีการสำรวจนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งผู้เชี่ยวชาญนะคะในการที่จะสำรวจมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะก็จริงๆแล้วปีที่แล้วนี่ปีที่ผ่านมาค่ะ12ย่านเนี่ยก็เราก็ได้มูลค่าที่สร้างมูลค่าได้เนี่ยประมาณ600กว่าล้านบาทนะคะจริงๆแล้วมันอยู่ในเรนจ์600ถึง700อย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการที่ทางเทิร์ดปาร์ตี้อะค่ะไปสัมภาษณ์แล้วก็เรามีการนับจำนวนคนนะคะแล้วก็คำนวณออกมาเป็นมูลค่า
ค
่
ะ
ซึ่งในปีนี้อะค่ะเราก็หวังว่ามันก็น่าจะได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามีการขยายย่านออกไปจาก12ปีที่แล้วปีนี้เป็น15ค่ะ
ค่ะถ้าปีที่แล้ว6ถึง700
ค่ะ
ล้านบาทนะคะ
ค่ะ
ปีละวันละ100กว่าล้านบาทก็ยังได้ปีนี้ถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกพันล้านเลยดีไหมคะ
หวังว่า
หวังว่านะคะยังไงก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวกันได้ค่ะกับ Bangkok Design Week เมืองยิ่งทำคนยิ่งดีก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะทำให้เกิดศิลปินใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเมืองไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของ Bangkok Design Week ได้นะคะที่เว็บไซต์ bangkokdesignweek.com ค่ะมีรายละเอียดของย่านแล้วก็โปรแกรมที่น่าสนใจมากมายจะได้ปักหมุดไปเที่ยวกันนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของนครฮิวใจในวันนี้ค่ะเราจะร่วมกันพัฒนาเมืองพัฒนาย่านสร้างสรรค์นะคะซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายของ Bangkok Design Week มาให้ติดตามกันค่ะ
Thank you.
เป็นแนวคิดนะครับสำหรับบางกอกดีไซน์วีคนะครับทีนี้ในส่วนของพวกเรานะครับที่เราอยู่กันในย่านของบางมดนะครับก็เป็นย่านหนึ่งนะครับที่ถูกจัดขึ้นที่เป็นกิจกรรมบางกอกดีไซน์วีคนะครับลองมาดูนะครับจริงๆพื้นที่บางมดของเรานะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีความสมอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตริมคลองการสัญจรทางเรือรวมไปถึงการปลูกพืชแบบร่องสวนเช่นสวนมะพร้าวนะครับสวนส้มบางมดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของย่านนอกจากนั้นก็ยังเป็นดินแดนของพหุวัฒนธรรมที่มีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนนะครับคนไทยพุทธและก็ชาวมุสลิมนะครับที่อาศัยอยู่ร่วมกันยิ่งไปกว่านั้นนะครับเสน่ห์ของบางมดที่ยังไม่แพ้ใครก็คือความน่ารักของผู้คนในย่านนี้นะครับในด้านมิติของกายภาพพื้นที่บางมดนะครับก็จะเป็นพื้นที่เรื่องของการอยู่ร่วมกันในเชิงของธรรมชาติกับผู้คนที่มีลักษณะวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับอย่างเช่นเมื่อเข้าไปในย่านนะครับเราก็จะได้เห็นว่าที่นี่มีคลองมีสวนมีธรรมชาติมีการสัญจรทางเรือนะครับเมื่อก่อนก็จะมีการทำนาและเคยมีการปลูกส้มที่ดังๆก็จะมีส้มบางมดซึ่งตอนนี้นะครับจะก้าวสู่ร้อยปีแล้วนะครับของสวนส้มบางมดที่อยู่ในพื้นที่นอกจากนี้ก็มีการปลูกมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นการปรับตัวจากการปลูกส้มที่ปลูกได้ยากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในมิติของเชิงวัฒนธรรมที่นี่ก็เป็นเมืองนะครับพหุวัฒนธรรมที่มีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธและมีวัดดังๆอยู่ในพื้นที่นะครับตามริมคลองเช่นวัดพุทธบูชาวัดบัวผันรวมไปถึงมีมัสยิดอยู่บริเวณริมคลองหลายแห่งผู้คนก็มีการอยู่ร่วมกันในเชิงของพหุวัฒนธรรมท้ายสุดนะครับความโดดเด่นของย่านบางมดเนี่ยมันก็คือความน่ารักของผู้คนนะครับในย่านวิถีของคนที่นะครับเขาอยู่กันจริงๆเหมือนเครือญาติพี่น้องอยู่ร่วมกันรวมไปถึงบรรยากาศที่ทำให้การแข่งขันหรือลักษณะที่มีความรีบเร่งนะครับดูจะมีน้อยลงพอเข้าไปในพื้นที่นะครับที่เราจะรู้สึกถึงความสโลว์ไลฟ์พื้นที่เองก็ทำให้ผู้คนได้รู้สึกพักผ่อนเหมือนกับเราได้เดินอยู่ในย่านบางมดแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความผ่อนคลายจริงๆนะครับถึงแม้ว่างานบางกอกดีไซน์วีคจะผ่านไปแล้วนะครับในวันที่27หรือถึงวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะครับถ้าใครมีโอกาสได้มาก็คงจะเห็นนะครับว่ามีกิจกรรมเยอะแยะนะครับทั้งพายเรือแคนูนะครับมีกิจกรรมเพลงริมคลองนะครับมีกิจกรรมที่เซฟทิสฟาร์มนะครับยังไงนะครับถ้าท่านที่มาไม่ทันนะครับร่วมชมงานนะครับในปีนี้นะครับปีหน้าก็จะมีต่อไปขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังในวันนี้นะครับขอบคุณครับ